Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Čierny jazdec. Časť prvá. Diabol na koni. Zvolen, rok 1869. December. 12-ročná Terézia Medvecká kráča tmavou cestičkou smerom k lesu. Na páračky k sestre sa vybrala ešte za svetla, ale ako vždy stretla kamarátku a zarozprávala sa. Krok má rýchly a pod nohami jej puká zamrznuté blato na ceste. Sestra nebýva ďaleko. No aby sa dostala čo najrýchlejšie k jej domu, musí prejsť skratkou popri lesíku. Každý z okolia túto cestu pozná, no po zotmení sa po nej prejde len málo kto. Hovorí sa, že nedaleko ústia podzemné chodby, ktoré spájajú Zvolenský zámok a pustý hrad. V tej hlbočine si vraj našiel domov prízrak. Muž s konskou hlavou. Odkedy si Terézia pamätá, ženy sa tejto ceste za tmy vyhýbajú, radšej chodia naokolo. No ona sama poverčivá nie je. Otec jej nikdy nezakazoval siahnuť po akejkoľvek knihe zo svojej veľkej knižnice. A roky čítania ju naučili, že veriť sa má iba faktom, nie babským táraninám. Ale teraz má predsa len zimomriavky. Začuje praskanie vetvičky a pridá ešte viac do kroku. A akoby jej strach niekto vypočul. Z lesíka sa zrazu vynorí tmavá postava. Vetchá, celá pokrútená a zhrbená. Je to starec. Chrbtica pohýbaná od ťažkej roboty a údy tenké a krivé. Pod ochabnutou kožou mu presvitajú hrboľaté kosti.
Pomôžeš mi?
Ozve sa úlisným, škrípavým hlasom a natiahne k nej trasľavú ruku. Terézii po chrbte prebehne mráz. Skôr, než sa stihne rozbehnúť, starec jej pevne zovrie pred laktie. Ústa sa mu otvoria do štrbavého úšklepku. Terézia začuje dupot blížiacich sa kopít. Rozhliada sa za zvukom. Kôň akoby prebehol okolo, no nikoho nevidí. Otočí sa späť k starcovi a vykríkne. Namiesto vetchého muža tam zrazu stojí vysoká tmavá postava. Z bielej tváre ju prebodáva pár čiernych očí bez bielok. Bezzubé ústa sa premenili na rozďavenú papuľu plnú špicatých zubov. Do kože sa jej cez kabát zarijú dlhé pazúre. Démon natiahne druhú labu, stiahne jej čapicu a chudé prsty vniknú Terézii do vlasov. Démon si priloží jeden uvoľnený prameň k tvári a nozdrami nasaje jeho vôňu. Stisk na Terézínom zápestí povolí. A túto šancu dievčina využije. Z celej sily sa trhne dozadu a dá sa do behu. Prízrak ju prenasleduje. Dupocú za ňou konské kopytá. Sú čoraz bližšie a cíti, ako sa pod nimi otriasa zem. Beží rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a dlhá sukňa sa jej zamotáva medzi nohy. Pred sebou už vidí prvý lampáš pouličného osvetlenia. V panike skočí do ulice, vydláždenej mačacími hlavami a buchot kopít konečne utichne. Neodváži sa otočiť. Tmavou a tichou ulicou preklzne rýchlo ako blesk. Obzrie sa, až keď za sebou zatvára bránku na sestrinom dvore. Vletí do domu a zabuchne za sebou dvere. Vo vnútri je dusno a zapácha tam teplá hydina. Páračky sú v plnom prúde, a panuje tam dobrá nálada. Terezína, sestra Milka s priateľkami klebetia a chichocú sa. Vzduch v kuchyni je vlhký od pariacich sa kadí s vodou. Na tresnutie dvier sa Milka zdvihne. Vyskočí spoza stola a rozbehne sa k sestričke.
Terezia, Tereska, preboha živého, čo sa ti stalo? Poď, poď sem, tu si hopkaj.
Hneď jej podáva pohár vody. Terézia ho hltavo pije. Keď sa konečne trochu upokojí, neveriacky pokrúti hlavou, akoby sama nad sebou.
Stalo sa mi niečo čudné. Sama neverím, čo som práve zažila, ale bolo to také skutočné.
Ženy ju upokoja a konečne sa im podarí z Terézie dostať udalosti dnešného večera. Ona im povie o starcovi, ktorý jej ukradol čapicu. Aj o neviditeľnom koňovi, čo ju naháňal až do zvolena. Keď dohovorí, v miestnosti ostane hrobové ticho. Len polienko v piecke zapraská.
Čierny jazdec,
ozve sa staršia žena.
Tak predsa ešte stále chodí po slatinách.
Povie a prežehná sa. Ostatné ženy ju nasledujú a popod nos si zamrmlú rýchlu modlitbu. Terézia vypleští oči a hlesne.
Aký čierny jazdec? Ja som si myslela, že prízrak je len vymyslený starý príbeh, aby sa ženy vyhýbali skratke okolo lesa.
Terézia si prezrie tváre všetkých žien. Je jej jasné, že vedia viac, než chcú prezradiť. Žalúdok sa jej začne chvieť. Tento pocit veľmi dobre pozná. Zvedavosť. Už od malička si pamätala všetky príbehy, ktoré sa k nej dostali. Spriadala si z nich v hlave siete. Zapisovala si ich do tajných zošitkov.
Kedysi to bol skutočný človek. Ale dnes ho nikto nenazve inak ako diabol.
Všetky hlavy sa zrazu otočia k dverám. Martin Zéner, Milkin svokor, sa opiera o rám dverí a pripaľuje si robustnú fajku. Tabak zasvieti na karmínovo a svokor pôžitkársky vyfúkne veľký kúdol dymu.
Otec, nezačínajte. Takéto reči odoberú dievčaťu spánok.
Zahriakne ho Milka a vezme do rúk načaté husacie telo. Šikovnými pohybmi z neho pára perie a hádže ho do poloplnej misy. Svokor sa zasmeje zahlieneným hlasom.
A viac by jej nedala zvedavosť zaspať, čo? Ako našu mladú terku poznám? Tak áno, však?
Terézia dychtivo prikývne. Zéner jedným okom pozrie na veľké hodiny. Pôsobia príliš masívne a draho na skromne zariadenú kuchynku.
No dobré, dobré. Nuž, lepšie teraz, než potom, na samý večer. O týchto udalostiach mi porozprávali moja mama. Uchovali sa mi v pamäti, ako by som ich ja sám zažil. Duša drahá Emilka, natiahni hodiny. Prekliaté haraburdie, zasa stoja.
Milka poslúchne a podíde k veľkým kyvadlovým hodinám. Dusno v kuchyni pretne ich pravidelný zvuk. Je leto roku 1806. Veľa vážený pán Pavel Veselovský mal v tom období šťastie vyskytnúť sa pri každom nešťastí, ktoré sa v okolí udialo. Tak bolo aj v ten deň, keď sa vracal z pracovnej cesty do zvolena. Leto je horúce a suché. Všetci už niekoľko dlhých dní márne dúfajú v dážď. Sedliaci kvôli svojej úrode a zemania najmä pre zabezpečenie svojich panstiev.
Z cesty sa dvíha prach a dráždi Veselovského v hrdle. Konečne sa blíži Výgľašskému hradu. Už z diaľky tam vidí rozruch. Potiahne koňa za úzdu. Rozhorúčený žrebec pridá do klusu a zabočí podľa pokynu. Veselovský zosadne z osivka a pohľadí ho po nose, aby nervózne zviera upokojil. Len niekoľko krokov od neho leží v tráve nehybné bábetko. Okolo sa zhromaždilo niekoľko miestnych a tichými hlasmi sa zhovárajú. Malý človečik leží na chrbte, modré rúčky zdvihnuté nad hlavu. Pery fialové a očka už navždy zatvorené. Veselovský si stiahne z hlavy klobúk a nemo sa díva na túto smutnú scénu. Po chvíli sa na ceste ozve hrmot koča. Prichádza Fyzikus Fontany, miestny lekár a súdny obhliadač. A vicišpán z Volenskej stolice Juraj Radvanský z Radvane. Len si kývnu hlavou na pozdrav. Fyzikus si čupne k malému mŕtvému telíčku a pozorne ho prezerá.
To dieťa bolo uškrtené. Aha, tuto, okolo krku.
Povie po chvíli Fyzikus a prstom ukáže na fialové stopy po prstoch okolo krku bábetka. Z nosa si stiahne okuliare v tenučkom kovovom rámiku a začne si ich čistiť bielým kapesníkom.
Aká matka môže len dopustiť?
Radvanský ani nedopovie, keď sa opodiaľ ozve hlas pacholka.
Pane, poďte chytro sem!
Muži sa rozbehnú a tých niekoľko sedliakov, ktorí sa tam tiež zastavili, ich nasleduje. V kríkoch, schované vo vysokom poraste, leží niečo na zemi. Sprvu to vyzerá ako kopa špinavých, otrhaných handier. Vzduch pretne ostrý ženský výkrik. Jedna zo sedliačok prudko zastane a chytí sa za ústa. Mŕtvola ženy leží natiahnutá v kriakoch. Ústa má aj po smrti roztiahnuté do úškrnu, ako by bola v krči. Šaty má celé špinavé. Holé nohy, roztiahnuté naširoko od seba a sukňu aj zo zásterou vyhrnuté nad kolená. Krátke vlasy medovej farby má miestami zlepené od krvi. Nezvyčajný účes pôsobí, ako by jej šticu niekto narýchlo odrezal. Veselovský si len vzdychne.
Myslím, že sme našli matku dieťaťa.
Fyzikus Fontany sa pomaly postaví a zamyslene si prehliadne sedliakov.
Na ktorý z nich je asi otec?
Radvanský sa zhovára so skupinkou, ktorá dieťa našla. No nikto z nich mladú ženu nepozná. Veselovský zatiaľ čupí pri mŕtvej. Hľadí jej do tváre a pri pohľade na toto utrápené žienia sa rozcíti. Môže byť tak v rovnakom veku ako jeho milovaná jediná dcéra Faninka. Podíde k Radvanskému a tichým hlasom sa mu prihovorí.
Tento krutý zločin sa musí potrestať.
Radvanský len mávne rukou.
Bol by si prekvapený, amíke Veselovský. Ale sedliaci si vedia účty vyrátať aj sami. Ak bude niekomu chýbať manželka alebo dcéra, ozve sa.
Veselovský od prekvapenia otvorí ústa do Korán.
Takže úrady nebudú konať? Čože? Ale ako je to možné?
Videl si vlasy tej dievčiny? Niekto ich asi odrezal na znak hanby. Možno sa prespala a skántril ju vlastný muž alebo aj otec. V sedliackom súde je to tak. Kde nie je žalobca, nie je ani sudca.
Radvanský rezignovane nasadne späť na Fontanyho povoz, kde sú už naložené obe telá prikryté bielou plachtou. Fyzikus hneď aj popchne koňa a ostane po nich len rozvíraný prach. Srdce mladej Františky Veselovskej, ktorú všetci nazývajú Faninka, je naplnené šťastím. Vracia sa práve z mesačného tatranského výletu, kam ju vzala urodzená pani Radvanská, Vicišpánová manželka. Na Liptove bolo krásne. Ale Faninka aj tak mysľou poháňa koč o preteky, aby bola čo najskôr doma, vo Zvolene. Len čo zastanú vo dvore, Faninka zabudne na všetky spôsoby a rozbehne sa k rodičom. Silno sa pritisne k matke a pani Veselovská ju hladká po vlasoch. Statná Radvanská sa pomaly vysúka von cez malé dvierka, roztiahne ruky a spustí hromovým hlasom.
Na môj dušu, meine liebe Frau von Veselovský, vaša Faninka všetkých očarila svojim správaním aj krásou. Uberhaupt, ona je ein herziges Kind.
Dievčina sa pri toľkej chvále začervená a Veselovská žiari hrdosťou, veď Faninka je jej jediné dieťa. Po zvítaní sa dospelí odoberú do salónu preberať úradné záležitosti. Ale Faninka záujem o politiku nemá. Na dnes má už iné plány. Zaklope na dvere salóna a nazrie dnu.
Otecko, môžem sa ísť prejsť? V dome mi je akosi sparno.
Veselovský si pripíja s návštevou, tak len mávne dcére rukou.
Iste, ale nechoď ďaleko. Z takej dusnoty zaiste sprchne a povedz slúžke, nech ide s tebou.
Faninka prikývne a rýchlo vybehne von z domu. Slúžke nič nepovie, lebo chce ísť do mesta sama. Najprv má na pláne zájsť za kamarátkou Zuzkou a prezvedieť sa všetky najnovšie klebety z mesta. A potom podvečer, to je hlavný plán, má tajnú schôdzku, o ktorej rodičia nesmú nič vedieť. Slnko praží na Zvolenské ulice. Dievčina zbehne po rozpálenej ceste z Mútovskej na Rýnok. Pri cintoríne razom znervóznie. Premôže ju nepokoj a strasie sa. Na chrbte cíti pohľad, ako by ju niekto sledoval. Zastane a poobzerá sa. Vôkol nej nie je ani živej duše. Nepríjemný pocit zaženie. Povie si, že ju možno len svedomie hryzie za to, že neposlúchla otca. A teraz sa okľukami zakráda ku kamarátke Zuzke Mamojčíčke. Znovu vykročí. Pri cintoríne pridá do kroku. Rýchlo zabočí napravo k evanjelickému kostolu. Pred Zuzkyným domom sa zastaví a musí sa vydýchať. V dusnote horúceho dňa cíti, ako jej po chrbte stekajú cícerky potu. Zase ju prepadne ten nepokojný pocit z očí, ktoré sa jej upierajú na chrbát. Obráti sa a zbadá dom starej vdovy Feketky naproti. Prezrie si ho. O jej záhradu sa už roky nikto nestará. Vyschnutý divoký porast obopína celý dom ako choroba. Len čo Faninka letmo potvorí dvere na Zuzkinom dome, veselo zavolá.
Zdravím, Zuzka! To som ja, Fanny!
A vojde do kuchyne. Zuzka sedí pri peci, v ruke ako vždy šitie. Keď zbadá Faninku, natiahne k nej ruky a oči jej zalejú slzy šťastia.
Joj, či som ich už dlho nevidela. Moja drahá slečná Františka, len nech vojdu tuto, sadnú si na kanapu. Už som si aj zúfala, či slečna nezabudli na mňa.
Nie, nezabudla, Zuzka. Veď len dnes som prišla a aha, už tu u teba sedím.
Faninka podíde k priateľke, objímu sa a Zuzka sa rukami nadvihne, aby sa lepšie uložila. Narovná si sukňu, aby jej pekne padala dole. Faninka sa na mladú krajčírku uprene zadíva a usmeje. Ako sedí na peci a dlhé šaty jej siahajú až po zem, nikto by nebol povedal, že nie je ako iné dievčatá. Zuzka je mrzáčka a namiesto nôh má len, ako také pacholiatko, kýptiky, ktoré vyrastajú z jej ženského tela. Len ťažko sa jej samej pohybuje. Po meste ju nosí mama na chrbte. Ale doma sa vie na silných rukách ťahať ako batoľa alebo plaziť ako háďa. Avšak tvár má dievčinka peknú, prsia vyvinuté a keď takto sedí, ani si nik nevšimne, že je kriplík. Navyše, a to Faninka dobre vie, Zuzka je bystrá, usilovná a šikovná. Niet takej krajčírky vo zvolene ako ona. Faninka sa začne vypytovať na všetko, čo sa počas jej neprítomnosti v meste udialo. A Zuzka dobrosrdečne rozpráva. Ktorý chlapec za ktorou dievčinou behá, aj ktorí susedia sa rozkmotrili a prečo. Potom sa zrazu Zuzka prikrčí a šeptom rozpovie.
O jednej veci sa posledné dni veľa hovorí. Vedia, slečna Františka, Feketovský dom, hneď, tuto naproti, ako je fortňa. Predstavte si, mladý pán Lajoš sa vrátili, slúžili vo vojsku až tam niekde v Turecku. Veľmi ďaleká krajina, ďalej než Viedeň.
Faninka teraz poprvý raz počuje, že má stará vdova Feketka syna. Musel byť v cudzine veľmi dlhý čas. Popravde, nevedela ani, že je Feketka ešte naživé. Dom vyzeral roky opustene a v oknách sa nikdy nesvietilo. Zuzka pokračuje v rozprávaní.
Videla som pána z okna. Sú takí vysokí a chodia vyobliekaní ako gróf. Je to už nejakých pár týždňov, čo prešli jeho vozy cez fortňu. A to vám bol taký povyk. Celé mesto sa zbehlo pozerať, aký pán to dozvolena prichádza a aké cudzokrajné cennosti si privážajú. Mali aj takú tú krivú šabľu, čo ňou Turci stínajú hlavy.
Faninka však počúva len na polúcha. Pletky o Lajošovi Feketem ju zaujímajú iba trochu. Radšej by sa podelila s priateľkou o svoje tajomstvo. Dnes večer sa má stretnúť s mladým Mikulášom Duchoňom. Zajtra chlapec odchádza na štúdia do Budapešti a veľmi ho ešte chcela stihnúť. Ale len čo otvorí ústa, že sa Zuzke zdôverí, do kuchyne vojde Zuzkina mama. Stará mamojčička. Gníše sa, tvár má červenú a dievča tam hneď udrie do nosa pach pálenky.
Zuzana, kúš! Či som ti ja nevravela, aby si nepletkovala o panských veciach? Do toho nás nič.
Ospravedlňujem sa, milá slečna Františka, nehnevajú sa na ňu.
Mama mamoučíčka sa pred Faninkou hlboko ukloní, ako je jej zvykom. Ku všetkým pánom sa správa s prehnanou úctou. Faninka zrazu vyskočí na nohy a zhýkne. Cez okno vidí, že sa vonku už pomaly stmieva a uvedomí si, že sa zarozprávala. Rýchlo sa lúči. Sľúbi, že príde zajtra a vybehne na ulicu. Faninka prebehne cez námestie k cintorínu a dúfa, že nebude príliš meškať. Už z diaľky vidí, že pri plote cintorína postáva vysoká, chudá Mikulášová postava. Dobehne zadýchaná a v chvate sa ospravedlňuje. Ale Mikuláš Duchoň ju nežne pohľadí po vlasoch. Upokoj sa, milá. Čakal by som tu na teba aj celú noc, kým by si neprišla. Faninka cíti, ako sa jej do tváre hrnie červeň. Objímu sa a Mikuláš sa opováži dať jej jemný bosk na líce. Potom sa jej vášnivo zahľadí do očí a zápalisto jej rozpovie o svojom pláne.
Ja viem, že som sirota. Nemám majetok ani postavenie, ale budem na sebe tvrdo pracovať. Vyučím sa v Budapešti za učiteľa a jedného dňa nazhromaždím malý majetok. Potom požiadam o tvoju ruku. Aj tvoji veľa vážení rodičia musia uznať, že nie len peniaze, ale aj úprimný cit je bohatstvo, ktoré môžem priniesť do manželstva. Faninka, obdivujem ťa už, odkedy sme boli deti.
Dievčina je celá dojatá a rozrušená takým úprimným vyznaním. Pohľadí Mikuláša po tvári. Je taký mladý. Mladý a naivný. Mikuláš si všimne jej povzdych a trochu sa zamračí.
Čo je, čo? Ty mi neveríš?
Urobím všetko preto, aby si aj po vydaji mala všetko, na čo si bola u rodičov zvyknutá.
Ale Faninka len spustí hlavu.
Mikuláš, s tebou by som žila aj v sedliackej chatrči. O to vôbec nejde. Ale problém je, že si luterán a my katolíci. Otecko ten sobáš nikdy nepovolia.
Mikuláš už otvorí ústa, aby vymyslel ďalší spôsob, ako prekonať aj túto prekážku, keď sa pri plote cintorína ozvú hlasy. Na hroby idú staršie tetky z mesta. Naťahujú krky, aby videli, kto tu má tajnú schôdzku. Obaja mladí od seba hneď odstúpia. Faninka sa splašene poobzerá. Stále má zlý pocit, že sa na nich niekto díva. Nejaké zlé oči.
Musím už ísť. Zmráka sa. Otecko sa budú veľmi hnevať, ak by sa dozvedeli, kde som bola.
Mikuláš si ju ešte chce pritiahnuť k sebe, ale Faninka sa už ponáhľa do tmy. Ešte za ňou natiahne prosebne ruky.
Faninka, budem ti písať listy. Aj každý deň. Napíšem ti o meste, o štúdiu, knihách. Takto ťa nebudú tvoji rodičia podozrievať. A ty budeš vedieť, že na teba myslím. Sľubujem.
Nesľubuj, Mikuláš. V Budapešti budeš mať iný život. Stretneš nové dievčatá a zabudneš tam na mňa. To som si istá. A bude to tak asi aj lepšie.
V tej chvíli oblohu pretne blesk a cintorín sa ponorí do bieleho svetla. Hneď na to nasleduje ohlušujúci hrom. Faninka sa vystrašene pozrie na oblohu, na ktorej sa točia tmavo-šedé mraky.
Naozaj už musím ísť, aby som nezmokla. S Bohom, Mikuláš!
A rozbehne sa domov. Obloha sa v tej chvíli akoby otvorila. A spustí sa taký lejak, že po zvolenských uliciach tečú prúdy vody. Faninka sa snaží utekať, no zem rýchlo nasaje vlahu a pod nohami sa jej šmíka. Uteká po priplote cintorína, aby sa dostala niekam pod striežku, kde zas začuje strašný rachot. Teraz ten letný blesk znel ako výstrel. Faninke až srdce podskočí od ľaku a ešte rýchlejšie sa rozbehne. Na rozmočenej ceste sa zrazu pošmykne a spadne do blata, neschopná postaviť sa na nohy. V tej chvíli ju zachytia silné mužské ruky.
Mikuláš!
Poteší sa Faninka. Rýchlo však zistí, že to nie je on. Je to vysoký, tmavý muž. V čele má stiahnutý klobúk. Silným trhnutím ruky si ju k sebe pritiahne a ich pohľady sa stretnú. Po oblohe preletí ďalší blesk a osvetlí mužovu tvár. Oči má čierne ako dve bezodné diery a usmieva sa. Faninka vykríkne, no muž ju pritlačí do blata a hlas sa jej zlomí v hrdle. Ruky jej vykrúti za chrbtom a prstami jej vojde pod rozmočenú blúzku. Šmátra po jej pokoške, ako by ju chcel štekliť. Faninka zamrie od hrôzy, keď pochopí, že mužové prsty má na svojom nahom tele. Šteklia ju a štípu, na bruchu aj na prsiach. Začne revať a metať sa. Ale muž ju ďalej pevne drží. Zaborí jej prsty do vlasov, až sa jej žlté kadere roztrapatia na plecia. Muž si zaborí tvár do jej vlasov a v tej chvíli sa mu Faninka vytrhne. Podarí sa jej vyskočiť na rovné nohy a beží do mesta ako o život, ako šialená. Len čo sa priblíži k domu, zbadá svetielko lampáša a služobné, ktoré ju vyhliadajú pri bránke. Hodí sa im okolo krku a zúfalo sa rozplače. Nedokáže v sebe nájsť ani slovíčko na to, čo sa jej pred chvíľou stalo. V hlave jej treští a telom zmieta zimnica. Ponorí sa do mrákot. Veselovský celú noc sedí pri cérinej posteli a drží Faninku za spotenú ruku. Dievča má horúčky. Blúzni. V polospánku stoná nezmyselné slová. Keď sa ani nasledujúce ráno jej stav nezlepší, Veselovský viac nečaká. Hneď sa vychystá a vyberie sa pre Fyzikusa Fontanio. Chôdzu má reskú, vzduch sa po nočnom daždi vyčistil a z hôr sa dvíha para. Konečne sa dostane k námestiu. Pri uličke, vedúcej k cintorínu, ho upúta akýsi rozruch. Všimne si, že tam stojí Fyzikusov voz. Otočí sa na pete a zamierí tam. Pri cintoríne je hotový dav. Veselovský sa prediera cez mešťanov a sedliakov, až sa dostane k hroznej scéne. Fyzikus Fontany sa skláňa pri akomsi tele. Muž leží na bruchu a hlavu má vrazenú do kamenného plota cintorína. Fyzikus práve ukazuje dvom vojakom, ako majú mladíka chytiť a otočiť. Ďalší dvaja vojaci sa márne snažia rozohnať dav zvedavcov. Na veľa sa podarí mladíka otočiť na chrbát. Z otvorených úst mu vypadne niekoľko zubov. Hlavu na spánku má deravú, ako by mu chýbala časť lebky. Po jednom oku ostala v hlave iba tmavá diera. Voda zmila z tváre takmer všetku krv a Veselovský hneď spozná nešťastnú dušu, ktorej tvár patrí. Je to mladý Mikuláš Duchoň. Pri pohľade na chlapcovú synavú tvár, zamrznutú vo väčšom výraze strachu, niektoré ženy vykríknú. V dáve sa ozve plač. Muži si zložia z hlavy klobúky a popod nos si zanadávajú. Fyzikus Fontany iba nechápavo pokrúti hlavou.
Dnes ráno mal odísť vozom do Budapešti. Komu už len toto chlapča mohlo prekážať? Síce luterán, ale inak dobráčisko od kosti.
Fyzikus namrzene vyštekne na vojakov, aby ľudí odohnali preč. Sústredene si prezerá zranenia na chlapcovom tele a pritom potichu nadáva.
No, ten, kto to spravil, musel mať ohromnú silu. A hľa, tuto na spánkoch je úplne prerazená lebka. Musel chlapcovou hlavou udrieť o múrik. A potom ho ešte zozadu strelil. Guľka vyšla tadeto, cez čelo.
Veselovskému sa zatočí hlava a musí poodstúpiť. Nemá na to žalúdok a tiež predýcháva žlč, ktorá sa mu tlačí hore krkom. Fyzikus si vzdychne. Vezme zo zeme svoj kufrík a postaví sa.
Nič sa už nedá zistiť. Dážď zmil všetky stopy.
Potom sa obráti k Veselovskému.
Amíke, a vy ste sa kam vybrali takto zavčasu?
Veselovský mu v skratke povie, ako Faninka včera zmokla a teraz leží s horúčkou a blúzni. Fyzikus Fontany si napraví okuliare na nose a prikývne. O pár chvíľ neskôr ich už v dome privíta prestrašená pani Veselovská. Referuje im, že Faninka sa ešte neprebrala a stále z horúčky blúzni. Fontany ju prezrie a rozhodne sa pustiť dievčine žilou. Ostrým nožom prereže pokožku na jej ruke a ihneď jej odtiaľ vytriskne tmavočervená tekutina. Veselovský sa díva, ako krv jeho céry pomaly steká do misy. Potom Fyzikus priloží obklady a nakáže tinktúry. K obedu sa dievča konečne preberie a zje pár lyžičiek vývaru. O tom, čo sa jej prihodilo predošlej noci, ale odmietne čokoľvek povedať. V ten večer sedí Veselovský v salóne sám a temne dumá nad tým, čo sa asi stalo. Nevie sa zbaviť myšlienky, že mŕtvý mladík a jeho chorá Faninka by spolu mohli nejako súvisieť. Vie, že sa s chlapcom poznali od detstva. Niekoľkokrát jej prišiel od neho aj list. Niekto ho zavraždil pri cintoríne počas búrky. Ak Faninka bežala od krajčírky Zuzky domov, asi tiež prebehala popri cintoríne. Čo ak vraždu videla? Čo ak stretla vraha? Čo ak je v ohrození aj ona? Nie. Nech už jeho Faninka videla čokoľvek, život to už mladému Duchoňovi nevráti. Na čo vôbec zaťažovať jej citlivé srdce správami o jeho tragickom úmrtí?
Radšej nech sa dieťa v pokoji vyzdravie. Niekde v inom meste.
Len čo vôjde manželka do salónu, Veselovský rozhodne vstane.
Musíme odísť preč, drahá. Vo zvolene sa teraz dejú hrozné veci. Lepšie, ak Faninka pritom nebude. Pobalte si veci na niekoľko týždňov a zaraz ich naložte do voza. Odídeme hneď zajtra do Bystrice.
Je krásne ráno. Faninka leží v posteli ich bystrickej kúrii. Dva týždne prežila v horúčkach, no už sa konečne cíti lepšie. Vstávať z postele jej nedovolia. Dni teda trávi oddychom pod mekou perinou. Všetci ju obskakujú. Mama pri nej vysedáva a vyšíva. Ale o udalostiach počas letnej búrky sa už nikto nezmieni ani slovkom. Do izby vojde slúžka a na striebornom podnose prináša bielu obáločku. Františka dychtivo trhá papier a vyberá husto popísané strany. Oči jej klžú po riadkoch a po chvíli jej plecia sklamane klesnú. Nie je to list od Mikuláša. Píše jej priateľka. Želá jej skoré uzdravenie. Už sú to takmer 3 týždne a od Mikuláša jej neprišiel ani jediný list. Nevie si toto jeho odmlčanie vysvetliť.
Určite má na to dobrý dôvod. Možno ho pohltili štúdia.
Ospravedlňuje ho v duchu. Pravda, po toľkých dňoch sa jej hľadajú výhovorky pre milého čoraz ťažšie. V hĺbke srdca sa pomaly zmieruje s tým, že ju Mikuláš nemiluje. Stalo sa to, čo predpokladala. Zabudol na ňu. Na list dopadnú jej slzy. Atrament sa na niekoľkých miestach rozpije. Zo žiaľu ju vyruší nečakaný zvuk. K bystrickému domu prichádza koč. Faninka vstane z postele a malátne prejde k oknu. Vyzrie von. Naivne dúfa, že prichádza Mikuláš, aj keď vie, že je to hlúposť. Pred bystrickým sídlom Veselovcov zastane krásny, nablískaný Hintov. Vyrobený je z najtmavšieho ebenového dreva a postroje, liace na štyroch silných tmavých koňoch, sú vybíjané striebrom. Leskne sa na slnku ako drahokam. Z koča zoskočí neznámy muž, odetý v čiernom zamate so zlatými gombíkmi. Klobúk mu zdobí pierko z vtáka, o akom v okolí nikto ani nepočul. Po boku mu visí zahnutá šabľa s veľkým rubínom. Pavol Veselovský práve v tom čase sedí vo svojej pracovni a úhľadným rukopisom kladie písmená na papier. Píše list priateľovi do prešporku a sústredene premýšľa nad každým slovom. Vyruší ho klopanie na dvere.
No, ďalej!
Vo dverách sa objaví ryšavá hlava Pacholka. Tichým hlasom mu oznámi, že si nejaký pán pýta u jeho milosti audienciu. Veselovský si čosi zahundre, že čo sú toto za spôsoby takto bez ohlásenia, ale napokon kývne chlapcovi rukou, aby poslal hostia za ním. Do salóna vstúpi vysoký muž. Kučeravé čierne vlasy mu padajú na čelo. Úsmev, akokoľvek široký a navonok dobre mienený, pôsobí neúprimne, až odstrašujúco. Najviac však Veselovského upútajú mužové oči. Tmavé, takmer až čierne a desivé. Možno pre tie nepokojné oči v ňom osoba vzbudzuje takú nedôveru. Muž prehovorí sladkým hlasom.
Dobrý deň, pán Veselovský. Ľudovít Fekete de Nieuwek, k vašim službám.
Á, samozrejme.
Veselovský už počul o návrate Feketovského strateného syna. No nikdy by nebol čakal takéhoto elegantného a sebavedomého muža. Fekete vyzerá úplne bezchybne. Na jeho odeve nie je ani zrnko prachu, aj napriek tomu, že docestoval prašnou cestou na voze.
Po miestnosti sa rozhliada pozornými očami a aj z jeho držania tela je jasné, že je veľmi bohatý a toto svoje postavenie si dobre uvedomuje. Ospravedlňte môj náhly príchod, no šiel som okolo a dozvedel sa, že práve prebývate v tomto sídle. Nechcel som premárniť túto príležitosť nadviazať našu spoločnú známosť. Hlavne, keď máme dnes taký krásny deň. Veselovský si ho predstavoval ako mladíka. No vekom má zrejme bližšie k nemu, než k Faninke. V armáde musel byť hádam aj 20 rokov. Pôvodný zlý dojem z návštevníka ho opustil. Možno to bolo príjemným hlasom, ktorý zotrel všetky prvotné predsudky z jeho zjavu.
Prosím, usadte sa u nás, pán Fekete,
povie Veselovský a ponúkne hosťovi kreslo.
Je mi cťou.
Vtedy vojde do miestnosti pani Veselovská. V prvom momente sa zarazí, keď vidí muža celého odetého v čiernom. No Fekete k nej razom pristúpi. Vezme jej ruku a prehnane úctivo ju poboská. Veselovská okamžite podľahne čaru Feketeho osobnosti.
A slečná Veselovská sa nepríde predstaviť?
Dúfal som, že sa budem môcť zoznámiť aj s ňou. Matka Veselovská takmer blažene zhýkne, no premôže emóciu.
Žiaľ, naša Faninka sa zotavuje z vážnej choroby a je príliš slabá pre návštevy. Vo zvolene ju pred mesiacom zastihla búrka a chúďa do nitky premokla.
Nečakaný hosť Fekete chápavo prikývne.
Áno, na tú búrku si dobre pamätám. Uviazol som kvôli nej na buči. No tak potom prajem ctenej Kiša Soňke rýchle uzdravenie.
A potom Fekete šarmantne pokračuje vo svojom blahosklonom monológu. Akoby mimochodom okomentuje svoje bohatstvo, znalosť rečí a leda bolo spomenie viacero vysokopostavených ľudí, ktorých pozná. Nenápadne poznamená, že sa mieni konečne usadiť doma vo Zvolene a možno časom aj kandidovať na vicišpána. Veselovský sa pristihne, že takmer nevníma, čo muž hovorí. Opantáva ho podmanivý, blazeovaný spôsob Feketého prejavu. Čím dlhšie ho počúva, tým viac je mu sympatický. Po hodnej chvíli sa Fekete porúča. Úctivo sa rozlúči úklonom a poberie sa na cestu. Len čo sa za ním zatvoria dvere, pribehne pani Veselovská k manželovi a spustí chvály.
Oj, to bol štramák, tento Lajoš. Kto by si pomyslel, že stratený syn vdovy Feketky sa vráti z vojny ako taký pán? Bohatý, uhladený a nadovšetko elegantný? Videl si, manžel môj, ten zamát, tie drahokamy? Veď snáď ani vicišpán Radvanský nenosí taký prepich.
Veselovský manželku zamyslene počúva, no jeho tvár je vážna.
Áno, drahá moja, áno. Robil dojem dokonalého aristokrata, ale poviem ti, je na ňom niečo znepokojivé. Hovorí latinsky, nemecky, maďarsky, taliansky, francúzsky a turecky. Kde sa človek naučí toľkým rečiam? Kde príde k toľkým známostiam, čo spomínal?
Pani Veselovská podíde k oknu a zadíva sa do ulice, kde ešte pred pár chvíľami stál Feketeho nablískaný povoz. Ponorená do vlastných myšlienok, akoby k nej manželové slová nedoliehali, prehovorí.
Wunderbar, takýto človek. Tento ešte, drahý môj manžel, ďaleko dotiahne. Dobrý pôvod, veľká charizma, majetky a ešte aj dobrý katolík. Tento by bol našej Faninke rovný aj ako manžel. Musíme ho pozývať častejšie.
Slečne Faninke sa po mesiaci v Banskej Bystrici a láskavej opatere rodiny a všetkých slúžok konečne vráti farba do líc. Je veľmi rada, že sa ju nikto na osudnú noc nevypitoval a môže tak na celú hrozivú nepríjemnosť postupne zabudnúť. Už si na tú noc spomína len matne. Horúčka jej všetky spomienky rozhádzala a už ani vlastne sama nevie, čoho sa to vtedy tak veľmi zľakla. Túto noc ešte zaspávala so slzami kvôli Mikulášovi. No dnes má dobrú náladu. Vzduch je čistý a slnko príjemne svieti. Po obede sa usadia s matkou v salóne, kde si prezerajú exotické dary, ktoré k nim počas svojich častých návštev doniesol Ľudovít Fekete. Už aj Faninka je zvedavá na tohto záhadného zemana.
Otec včera poslal Pacholka s listom, že sa ti už vrátilo zdravie a tešíš sa na jeho návštevu. Kto vie, možno príde už dnes.
Nadšene povie pani Veselovská svojej dcére. Ešte pred poobedným čajom začujú obe ženy cez okno zvuk kopýt. Faninke sa silno rozbúcha srdce. Konečne sa spozná s Ľudovítom Feketem. Na schodoch sa ozýva cinkanie o strôch. Hneď na to sa vo dverách zjaví Feketeho tmavá postava. Úctivo sa ukloní a pani Veselovská nadšene popostrčí zapírenú Františku pred seba.
Tak, mladý pán, predsa ste sa len dočkali. Toto je naša jediná dcéra, Faninka.
Povie nadšene Veselovská. Fekete k nej pristúpi, elegantným gestom jej vezme ruku a jemne poboská. Faninka zdvihne oči, aby si cudzinca prezrela a zatočí sa jej hlava. Telom jej prejde triaška a srdce sa jej rozbúcha tak, až si myslí, že jej vyskočí z hrude. Keby ju Fekete nezachytil, zviezla by sa rovno na zem. Potom ju Fekete jemne uloží na kanape a lahodne sa jej prihovorí. Mladá slečná si určite rozmyslia, či sa budú ešte prechádzať v daždi. Nemám pravdu? Úsmeje sa na ňu tým najsladším úsmevom. V ten deň jeho návšteva netrvá dlho. Sám sa ohľaduplne odhodlá na odchod, aby kyšasoňku priveľmi nevyčerpal. Pred odchodom jej odovzdá ako dar krásnu orientálnu striebornú brošňu. Ukloní sa a po chvíli počujú cez otvorený oblok dupot jeho koňa. Faninka sa hneď poberie do svojej izbičky a tam sa zavrie. Veselovský sa usadí do kresla a pripáli si fajku. Niekoľkokrát zhlboka potiahne a vyfúkne kúdol dymu.
Fú, to čo je s tým, dieťaťom, drahá? Prosím ťa, veď chodí ako bez duše,
opýta sa manželky. Pani Veselovská stojí pri okne a iba mykne plecom.
A ktože ho vie? Iba ona sama. Či sa jej na to mám pýtať? Povedala by mi, keby nás to imno, ublížilo by to našej dôvere.
Veselovský zamyslene vyfúkne dym. Nad miestnosťou sa vznáša mierny opar. Myšlienky ho zrazu opäť zavedú k tomu osudnému večeru, keď bol zabitý Mikuláš.
Nemala si Feketemu vyzradiť, že ochorela, keď sa túlala počas tej búrky. Lepšie by bolo, ak by sa to nikto nedozvedel. Spomínam si, aká vystrašená vtedy prišla domov. Bojím sa, či nebola svedkom niečoho, čo má spojenie so smrťou mladého duchoňa.
Pani Veselovská sa znepokojene na muža pozrie. Niekoľkokrát sa prejde nervózne po salóne. Napokon zastane pred mužom.
No a čo, aj keď niečo videla?
Dosť sa o tej noci natrápila. Na čo jej privádzať ešte väčšie starosti?
Najlepšie bude, ak sa o jeho smrti vôbec nedozvie a tak aj zabudne.
Veselovský súhlasne prikývne. Vyklepká z fajky prehorený tabak do myštičky a položí ju úhľadne na svoje miesto na stole. Faninka sa už nemôže dočkať, kedy sa vrátia zo sídla v Banskej Bystrici domov do Zvolena. Konečne nastane ten vytúžený deň. V sídle vládne celý deň ruch a odvšadiaľ sa ozýva prenikavý hlas pani Veselovskej, ako rozdáva príkazy slúžkam a pacholkom. Po obede sa na chvíľu usadia do salónu a predýchavajú ťaživú horúčavu. Zrazu sa cez okno ozve zvuk kopýt. Pani Veselovská vyskočí na nohy. V okamihu zabudne na únavu zbalenia a vykloní sa z okna, aby čo najskôr zbadala, kto to k ním cvála.
A pozrite, pán Fekete k nám ide. Idem ho dolu privítať.
Faninka ostane v salóne sama. Počuje, ako sa v hale rodičia srdečne zvítajú s návštevníkom a matka ho láskavo posiela, aby robil Faninke spoločnosť. O pár sekúnd už stojí jeho vysoká tmavá postava vo dverách. Faninka sa mu mierne ukloní a ponúkne mu miesto. V ruke drží Fekete malú zlatú škatuľku zdobenú drahými kameňmi. Leskne sa na svetle a žiari všetkými farbami. Takú krásu Faninka ešte v živote nevidela.
To je dar pre vás, slečná Františka,
povie a rýchlym pohybom škatulku otvorí. Zvnútra škatulky vyskočí krásna tanečnica, prehnutá v zmyselnej tanečnej figúre. Ako sa otáča okolo vlastnej osy, z útrob škatulky sa ozýva melódia. Nič podobné nikdy Faninka nevidela. Hudba je upokojujúca a čím dlhšie jej načúva, tým viacej jej myseľ ponára do hmly. Jemná melódia vytvára v jej hlave obrázky ďalkých krajín. Do nosa prináša neznáme vône. Faninka nevie od hracej skrinky otrhnúť oči. Melódia ju do seba vťahuje. Telo jej slabne. Skrinka jej zrazu vypadne z ruky. Salónom sa ale ďalej rozlieha jej sladká hudba. Ľudovít sa nakloní a náhle poboská Faninku na pery. Ona sa sprvu chce preľaknuto otiahnuť, no jej telo je bezbrané, ako by sa z neho vytratila všetka sila. Fekete jej rukami prechádza po rebrách a bokoch. V ústach sa jej krúti jeho vzrušený jazyk. Faninka cíti, ako sa jej do líc hrnie horúčava. Hlavu má úplne prázdnu. Muž jej rukou vojde do vlasov. Dnes má upletený vrkoč. Chytí ho a silno potiahne. Faninkina hlava sa vyvráti k stropu a ticho zastoná od bolesti. Boskáva jej krk a ďalej ju ťahá za vrkoč. Keď už tú bolesť nevie zniesť, odtisne ho od seba a odvráti tvár. Ľudovít sa zamračí a Faninku premknú výčitky, že ho urazila. Skloní hlavu a ospravedlní sa. Fekete rýchlym pohybom ruky zaklapne hraciu skrinku.
Chcem požiadať Veselovských o tvoju ruku. Maj však na pamäti, že neznesiem, aby sa moja manželka voči mne prejavovala takouto neúctivosťou. Už nie si dieťa, drahá Františka.
Faninku prekvapí jeho ostrý tón, no znovu sa zahambí, skloní hlavu a ospravedlní sa. Fekete vstane. Ani na ňu nepozrie a bez slova odíde. Faninka cez okno počuje, ako sa lúči s jej rodičmi. Nasadne na koňa, zviera besne zaerdží a dupoce preč. Faninka klesne na kanapu a premáha plač. Rukou si pohladí dlhý vrkoč. Niekoľko vlasov sa z neho uvoľnilo, no previaže si hlavu šatvočkou. Kútikom oka pozrie na hraciu skrinku na kanape. Teraz sa jej už nezdá taká nádherná. Konečne nadišlo ráno, kedy sa Veselovský vrátia do Zvolena. Faninka je vo voze malátna, opiera si hlavu o matkino rameno. Otec sa tvári, že číta noviny, ale tiež pospáva. Pojazd nimi natriasa a slnko pečie na hlavu. Prechádzajú popri poli a odrazu všetci traja spozornejú. Odniekiaľ sa ozýva detský rev a rozrušená vrava. Faninka sa otočí, aby videla, odkiaľ sa nesie srdcervúci detský plač. Pri ceste stojí chlapec. Dieťa z roľníckej rodiny v pozošívaných nohaviciach a obnosenej košeli. Rukami si trie oči a narieka. Okolo stojí niekoľko sedliakov, ktorí sa vzrušene rozprávajú. Faninka zoskočí z koča a rozbehne sa dieťa utíšiť. Otec za ňou vykríkne, no nevie ju zastaviť a beží teda hneď za ňou. Len čo Faninka dobehne k chlapčaťu, všimne si v tráve malé nemluvňa. Tvár má celú červenú od plaču. Priskočí k bábetku, vezme ho nežne do náručia a skúša ho utíšiť. Veselovský sa ujme malého chlapca a skúša zistiť, čo sa stalo. Chlapča kvíli od plaču a nevie zo seba dostať slová.
A to čo sa tu stalo, preboha? Vie mi to niekto vysvetliť?
Pristúpi k ním akýsi sedliak a pokorne sa prihovorí Veselovskému.
Veľkomožný pán, chlapča povedalo, že k jeho matke prišiel čierny diabol na koni. Jeho zdvihol do výšky a hodil o zem. A matku začal štekliť. Vraj, ona sa aj smiala, aj kričala.
Veselovský sa chytí za hlavu a prihovorí sa chlapčekovi.
Kde je tvoja mama? Povedz!
Chlapec ukáže prstom niekam do poľa. Veselovský sa narovná a vykročí tým smerom. Okríkne Faninku, aby ostala stáť, no dcéra ho neposlúchne a s dieťatkom v náručí beží napred. Zrazu zastane a vykríkne. Obráti k otcovi vydesenú tvár a Veselovského prepadne zlá predtucha. Mladá žena leží na zemi. Okolo nej je rozhádzané seno. Nohy má doširoka vyvrátené, rozhodené. Na stehnách má krv. Na oči mŕtvoly, vypleštené do neba, sadajú tučné muchy. Okolo krku má stopy po rukách jej vraha. Hrdlo preliačené, úplne rozmliaždené. Najhorší je jej výraz. Ústa má sedliačka otvorené do korán, stuhnuté vo večnom smiechu. Veselovský podíde bližšie a zalapá po dychu. Po jazyku žene chodí veľký tučný chrobák. Mŕtva má krátke vlasy, nerovnomerne ostrihané, ako by ich rezali ostrým nožom a na čele jej zaschýnajú pramienky krvi. V izbe je spárno a ticho. Všetci počúvajú. Terézia ani nedýcha. Sváko Zéner sa odmlčí a zrazu aj tikanie hodín utíchne. Milka si namrzene utrie ruky do zástery a postaví sa, že hodiny znovu natiahne.
No, tak keď ste už začali, sváko, tak povedzte aj to s Madlenou.
Zéner si potiahne z fajky, čo si mu zabehne a rozkašle sa. Terézie pochopí, že je to smiech.
Vidíš, Milka, a to si nechcela, aby som jej vôbec niečo prezradil.
Terézie pozerá raz na jedného, raz na druhého. Prosebne spína ruky, aby len pokračovali. Milka natiahne hodiny a miestnosťou sa opäť nesie ich rytmický zvuk. Vzdychne si.
Už ste toľko povedali, sváko, že môžete aj o tom. A čo na tom záleží, či nezaspí od desu, či od zvedavosti?
Martin Zéner Šibalsky na Terézi už murkne a už krnie sa.
Dobre teda. Porozprávam vám o nešťastí mladej Madleny z Bacúrova. Veru, bol to ťažký rok vo zvolenie. Toľké vraždy za krátke obdobie, zastrelený Mikuláš, uškrtené nemluvňatka, zneúctené, uškrtené a ostrihané sedliačky a vtedy sme ešte netušili, že to je všetkému nešťastiu len začiatok.
Koniec prvej časti.
nezhasínaj.